9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุทินเผย5รัฐมนตรีที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ในวันนี้เป็นความสมัครใจค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ค่ะว่าวันนี้นะคะมี5รัฐมนตรีที่สมัครใจมาฉีดซึ่งมีคุณสมบัติอายุน้อยกว่า60ปีค่ะส่วนวัคซีนของ AstraZeneca ใช้เวลาอีก2สัปดาห์ยืนยันว่าไม่มีความล่าช้าไม่เหมือนกับยี่ห้อ Sinovac นะคะที่กรรมสิทธิ์สินค้าเป็นของรัฐบาลเพราะเราเป็นคนสั่งซื้อแต่ของ AstraZenecaนะคะผู้นำเข้าก็คือ AstraZeneca Thailand ค่ะดังนั้นจึงต้องมีการตรวจมาตรฐานภายในของเขาก่อนณวันนี้กรรมสิทธิ์ยังเป็นของเขาอยู่เราไปทำอะไรไม่ได้เมื่อถามว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้ในรัฐมนตรีไม่สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ในวันนี้นายอนุทินกล่าวว่าเดี๋ยวปล่อยหน่วยกล้าตายก่อนพร้อมกับหัวเราะค่ะโดยในวันนี้นะคะจะมีการฉีดในสัดส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ก็คือปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงอาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ต่างๆนะคะและเลขาธิการแพทยสภาค่ะส่วนผลข้างเคียงนะคะย้ำว่ามีบ้างเล็กน้อยก็เป็นเรื่องปกติเพราะการฉีดวัคซีนตัวอื่นเราก็มีไข้ต่ำๆมีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวเล็กน้อยค่ะเป็นเรื่องที่อยู่ในการควบคุมของแพทย์และยอมรับได้ขณะที่การฉีดวัคซีนกลุ่มแรกประมาณ 100,000 คนนะคะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการฝึกซ้อมก่อนที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca ล็อตใหญ่ที่จะมาถึงเฉลี่ยเดือนละ10ล้านโดสนับเป็นการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ค่ะซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทดสอบดูผลข้างเคียงและจะทยอยฉีดประชาชนให้ได้สิ้นปีนี้ทั้งหมดพร้อมทั้งหาวัคซีนตัวอื่นมาสำรองไว้ให้เพียงพอและไม่ได้มีการแทงมาตัวเดียวค่ะศักดิ์สยามย้ำนะคะถาวรพ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไม่กระทบแผนงานลงทุนโครงการเดินหน้าตามแผนค่ะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าการพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของนายถาวรเสนเนียมนั้นขอยืนยันว่าไม่กระทบกับการดำเนินงานและโครงการลงทุนในส่วนที่นายถาวรรับผิดชอบทุกอย่างยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะทั้งนี้ยังไม่สามารถทราบว่าบุคคลใดจะมาดำรงตำแหน่งแทนนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายถาวรเสนเนียมได้กำกับดูแลงานหน่วยงานด้านการบินที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงคมนาคมค่ะปิดท้ายที่นิดาโพนะคะคนไม่เห็นด้วยลงโทษสสแหกมติมองเป็นสิทธิ์แต่ละคนนิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,310 ตัวอย่างเรื่องลงโทษผู้โหวตส่วนมติพรรคอย่างไรดีทำการสำรวจวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ค่ะเมื่อถามถึงความเห็นประชาชนต่อการลงโทษสสพรรคร่วมรัฐบาลที่โหวตไม่เป็นไปตามมติพรรคร่วมรัฐบาลพบว่าร้อยละ 52.67 ระบุไม่ควรมีการลงโทษเพราะเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลไม่จำเป็นต้องตามมติของพรรคเสมอไปค่ะรองลงมาร้อยละ 45.8 ระบุว่าควรมีการลงโทษเพราะไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ส.ส.มีหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนต้องออกเสียงหรือทำตามมติพรรคเมื่อถามถึงรูปแบบการลงโทษจากผู้ที่ระบุว่าควรมีการลงโทษพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 34.34 ระบุว่าไม่ส่งลงสมัครส.ส.ในนามพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะรองลงมาร้อยละ 26ห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับพรรคหรือรัฐบาลอีกต่อไปร้อยละ 17.33 ระบุว่าปลดออกจากทุกตำแหน่งในพรรคและรัฐบาลนั่นความเห็นของประชาชนต่อการลงโทษส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่โหวตส่วนมติพรรคฝ่ายค้านนะคะพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 53.82 ระบุว่าไม่ควรมีการลงโทษเพราะต้องเคารพความคิดเห็นของแต่ละบุคคลรองลงมาร้อยละ 43.82 ควรมีการลงโทษเพราะเป็นการไม่ปฏิบัติตามมติพรรคและไม่ยุติธรรมต่อพรรคที่ตนเองสังกัดเปรียบเสมือนเป็นงูเห่าของพรรคค่ะเมื่อถามถึงรูปแบบการลงโทษจากผู้ที่ระบุว่าควรมีการลงโทษพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 33.45 ระบุว่าไม่ส่งลงสมัครส.ส.ในนามพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะรองลงมาร้อยละ 27.70 ห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับพรรคอีกต่อไปร้อยละ 17.07 ไล่ออกจากพรรคค่ะท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับครม.หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะส่วนใหญ่ร้อยละ 49.24 ระบุว่าควรมีการปรับครม.เพียงแค่บางตำแหน่งรองลงมาร้อยละ 33.66 ระบุว่าควรมีการปรับครม.ครั้งใหญ่ค่ะร้อยละ 11.68 ระบุว่าไม่ควรมีการปรับครม.ค่ะจบการเสนอข่าว9 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ